Koma l-program miħor, il-seba wieħed fissensi l-ewwel Mediterran. Din propju f'nofs, din l-essenzjela ta' programmi fejn minn ġimgħa ġimgħa, allok forskom li forsi ġe smajtu xi wieħed sekk ma smajtuhomx kollha, nippruvaw nitraċċaw ftit passi, ftit episodi, ftit ħafna fil-kumplessità tad-dinja tar-reġjun tal-Mediterran. Permezz tal-gwida tal-arkeologu Salli Sebastiano Tusa li propju permezz tal-kitbit tiegħu, tal-riċerka tiegħu, anke tal-mawrit u l-kollaborazzjoni tiegħu ma' ġerkaturi Maltin xel daw l-importanti fuq l-istorja antika ta' dan ir-reġjun imma fl-istess ħin permezz partikolarment ta' test reċenti tiegħu. Bl-istess isem tal-ewwel Mediterran, jiftħilna ħafna toroq, jekk irridu nistgħu ngħidulhom toroq fil-baħar li mhux żviluppati permezz ta' flus jew ħafna kostruzzjoni, iżda pjuttost baqal b'riċerka b'interess b'viżjoni qawwija fl-interpretazzjoni tal-istejjer tal-passat li jitfgħu dawn l-importanti fuq id-dinja tagħna tal-lum. U forsi b'xi mod jistgħu jispirawna kif nistgħu anki niffaċċjaw l-isfidi tal-Mediterran lum il-ġurnata. U f'din is-sensiela nippruvaw nagħmlu propju hekk, inħarsu ftit lura biex inħarsu l-qoddim u fl-istess ħin nerġgħu niftakru f'dawk ir-rakkonti importanti li jibqgħu magħna għaliex ikollhom dik l-importanza. Nibdew il-programm tal-lum kif nagħmlu s-soltu billi nagħtu ħarsa ftit lejn il-persuna, il-grupp mużikali, is-sors tal-ħsejjes bih li jkollna matul dan il-programm li wal-Mediterran. Illum fil-programm tan-nofs tas-sensiela ngħidu hekk. Hemm ħammissu ma xi ħadd li meta jkollok dik tip ta' sensiela minn banda ma tkunx trid ħallih barra fl-istess ħin ma tridx tixxala wisq fil-kompożizzjoni tiegħu, fil-repertorju tiegħu għaliex verament huwa ħaġa waħda ma' ħafna mill-influenzi tal-Mediterran kemm antiki li bdew mid-dinja tal-Medjuevu dawk li jissejħu l-madrigali li però matul iż-żmien jiżviluppaw il-ħna differenti kemm il-kosti Ewropej kemm ix-xtut Afrikani, fissa sin anke taħlit ta' lingwi illi bejn il-xattijiet, bejn il-gżejjer differenti, speċjalment dawk li jġibu fl-imkien il-baħar tal-Ligurja, l-Italja, il-baħar Tirren, il-gżejjer Spanjoli, speċjalment dawk li din barra u xekk mill-kosta ta' Katalunja li però anke missu mad-dimensjoni ta' Korsika, ta' Sardinja. B'xi mod missu anki max-xatt Tuniżin anki blaqta ftit tad-dimensjoni Maltija. Wieħed ma jista' ħalija barra, speċjalment għaliex il-leħen, ir-rakkonti dik il-personalità ta' dak l-Italjani jgħidulu l-kantawtore, l-kantant li huwa wkoll kittib tal-mużika tiegħu toħloq verament dimensjoni importanti. U għalhekk meta wieħed jitkellem imbagħad kif nagħmlu dal-waqt ukoll nisimgħu l-mużika ta' Fabrizio De Andre, wieħed ħanajt hekk ikun qed forsi jilab sejf kif ngħidu għaliex tant huwa kapaċi joħloq l-immaġinarju Mediterranju u jiftaħ bibien għall-immaġinarji oħra illi wieħed kważi kważi jkun irid jisma' leħnu u jisma' mużika tiegħu ma jgħidha iktar. Però fil-verità nixtieq ngħid xi ħaġa anke biex minn mhux forsi daqshekk familjari mal-istorja tiegħu u mal-istejjer tal-mużika tiegħu, tad-diski tiegħu. Igawdi ftit anki minn din l-opportunità. Ksieddu Andre figura importanti tas-seklu 20 żviluppa ħafna dal-konċett li qatt l-idea ta' konsept album, li album ma jkunx biss ġabra ta' biċċetta mużika imma għandu rakkont, għandu bidu, għandu tmiem, għandu storja partikolari fejn nifsu jisu ktieb magħmul minn kapitli differenti. Li l-influenza tal-letteratura, kif għadu anke minn żmien medjevali, tal-poezija, tal-riflessjoni politika, ta' influenza minn elementi differenti. Tal-mużika mediterranja, franċiża, tunisina, andalusa, katalana, ovvjament dik ġenoviża minn fejnu Fabrizio De André u taljana jinġabru kollha flimkien fil-fatt. Apparti li hu però kien jirrifletti dan kollu ħafna kritiċi tal-mużika taljana jikkummentaw ukoll li hu stess. Mbagħad żviluppa storja tiegħu innifsu fil-fatt ħafna nies jirreferu għal kif u effettwa propju l-identità taljana. Fit-tmiem is-seklu 20 li għadha ħajja ħafna llum kif hu kkontribwixxa mhux biss biex b'xi mod tiġi rkuprata l-memorja ta' dan iż-żminijiet imma anke kkontribwixxa liha. Ġifieri Fabrizio De André b'xi mod ħoloq riġenerazzjoni, rabta ġdida u anki elementi oħrajn, immaġni, metafori permezz tal-karattri li ħoloq fil-mużika tiegħu, referenzi għall-istorja reċenti taljana mhux biss u stess kontribwixxa għal din il-memorja kollettiva fiħdan l-Italja Mediterranja. Jaħna jdu lajk. Għal-programm tal-lum ħan iffokaw għaliex nkella ikun diffiċli wieħed jinnaviga qalb ta' nixxol importanti ħafna ta' Fabrizio De André. U ħan iffokaw fuq ftit erba. Biċċiet mużika mill-album tiegħu, il-11 l-album tiegħu Crazy Dema illi kien ħareġ fl-1984 taħt it-tikketta tad-dar tal-albums rikordi importanti ħafna storika l-Italja li kien ħaddem flimkien ma' Mauro Pagani. Mauro Pagani produttur, kompożitur importanti ħafna li ħaddem ħafna wkoll fil-mużika fiċ-ċinema taljana. Kuriżda ma titlaq mid-dinja medjevali mill-seklu 17 b'ċertu mużika illi fil-fatt David Byrne, il-produttur, mużiċista, kritiku, storiku tal-mużika Ingliż, magħruf anke ħabba ħafna produzzjonijiet ta' snin 80, snin design. U oltre id-dikjera pala wieħed mill-iktar albums importanti fl-istorja reċenti tal-mużika. U Crazy Dema nibdew mill-isem stess tirrakkontanna l-istorja numru ta' stejjer li nġabru flimkien illi jaqdu kollox f'dik l-idea ta' l-fenomenu tal-baħar li aħna familjari ħafna miegħu. U koll, mixtut Maltin, fej kollok dak il-rifless fuq il-bahar, speċjalment kmieni fil-ħodu, fej kollok dik il-form ħanajdu hekk issa ta' wiċċ, ta' kurrent f'wiċċ il-bahar, illi jibda joħloq lob ta' kuluri. Differenti. Fej kollok ġieli kważi timmaġina propju triq li tiġi formata fuq wiċċ il-baħar forma ta' modija li jkun il-fenomenu tal-kurrenti differenti li jkun hemm dak il-ħin, speċjalment kmini fil-ħodu, illi tibda tilgħab bl-ilwien differenti. Naqra fuq il-fidda, naqra fuq iċ-ċelestiċar, il-win differenti li kanġu. Bej elementi ta' blu differenti u dak il-witch dak il-forum differenti anki li jiffurmaw b'xi mod jiddiskrivu dak il-fenomenu tal-Crazy Dema illi fil-verità hija metafora ta' din il-mużika speċjalment dak l-album sabiħ bl-istess isem illi permezz tal-ħsejjes anki li ħan isimgħu ta' recordings illi saru propju pereżempju fis-suq tal-ħut naħta Piazza Cavour, Ġenova, forsi minnkom ukoll kellkom ix-xorti tmorru f'din il-belt sabiħa ħafna tal-Liguria, l-kapoluogo tal-Liguria, anki propju dawk it-toroq żgħar li jissejħu krojża, dawk it-toroq żgħar li jkollhom angolazzjoni partikolari l-fuq jew l-isfel, taf kif inhi l-Liguria, speċjalment in-naħa ta' Ġenova, kważi tajt imma dawk ibnew id-djar imwaħlin, imdaħlin propju f'dawk l-għolijiet li qed jixxabtu kważi taħseb il-ħajja qgħu propju. Ġol Port ta' Ġenova. U minn dawk il-toroq żgħar f'daqqa waħda tara l-baħar. Jitfaċċa l-baħar, kważi tinsa li qatt hemm distanza biex tasal lejn il-baħar. U f'daqqa waħda għandek din il-viżjoni propju ta' dal-fenomenu li spera nixxieli b'xi mod niddeskrivilkom illi iwassal għal din il-viżjoni. Ta' baħar, sabiħ illi iħaddan, dawn ir-realtajiet, dawn l-istejjer differenti kollha kemm huma flimkien. Għana ħan nisimgħu numru ta' diski minn dan l-album, ħan nisimgħu propju l-ewwel waħda Crazy Dema li sejm stess dak li bl-Ingliżi nisejħulu title track u xek. Fej għandek dawn elementi ta' mużika, dawn elementi ta' stejjer mill-post, fej għandek anki numru ta' metafori li huma deskritti matul il-lejl għandek il-qamar arwin illi jikxef lilu nnifsu biex jitfaddawl fuq l-għalijiet ta' Ġenova fl-istess ħin. Id-dawl ġib il-lejl miegħu forsi bid-diffikultajiet, bil-biżat, bl-istejjer ta' kontrabbandu li jiġu lilin mill-Italja, mill-Franza jew mill-Iżvizzera, u fl-istess ħin anki stejjer ngħidulhom hekk imqarbin li forsi n-nies minn familji twajba bħalma kienu tiegħu. Ta' De Andre stess, jiltaqgħu ma' forsi dlamijiet ta' billej, pero fl-istess ħin mbagħad l-qamar jirtira biex tfittxi x-xemx. U dak il-lob tal-baħar ta' dwal tal-ilwien iwasluna biex nisimgħu l-ewwel diska Crazy Dema.
Donde ne veni, dove le cane? Densi tu du vali, ma se mostrani. E a netta na punto, cotelo agu. E a monta la, se o garesto dio. O diavolo in se, o sega effetto ni. Ne shortimo da uma, pesci vai o se da odria. A fontana di cumbi, tacca de pria. E andale, e andale, e andaio. E andale, e andale, e andaio. E intacca de pria chi che saia. E intacca d'udri, cunu le maina. Gente deliga, facce de mandila. E che tu lo preferisci là, figge de famiglia o du de bon, che ti per mia le senza o bon dun.
E andale, e andale, e andaio. E andale,
ste pa se de ko se gleda ja, ko se da bej, ko se da manja. Fritija de pinje, džanku de portofin, servele de be, tu meži mu vin. Lasagne da figlia ai quattro tu, facili negru dulce delle bre de cu.
E andale, e andale, e andale, e andale.
Deixa a barca do vinho e navegue num xiscante, emigrante do rio, muito em piede. Fim com a tincrechada, poeira urecante, reticanã, teninha de fite. Bacanda corda, Marcela é guerra só, caneliga e ne porta, antena cruza de mar.
E anda, meu, e anda.
Mediterran, flimkien ma' Kars Nixwira.
Nħallu ftit il-mużika sabiħa ta' DeAndre Niġulura li għaw. Fit-iktar tard biex fuq dak il-moviment f'wiċċ il-baħar nitlaq iktar fil-fond għaliex kif qed nagħmlu minn ġimgħa l-ġimgħa bis-saħħa tal-istejjer tar-rakkonti li ħarsu lejn il-Mediterran niffaċċjaw mhux biss is-sabiħ imma anki dawk l-ostakli li fil-vjaġġi fl-iskoperta tal-Mediterran però ma kinux waqfu lill-bniedem fil-pellegrinaġġi kważi eterni qalb ibħra u anki kontinenti, għaliex wara kollox il-Mediterran jaqgħad il-kontinent Ewropew, dak Azjatiku minnaħa tat-Turkija tal-Vant Nofsani u dak Afrikan. U apparti il-medda ta' spazju għandek ukoll ngħidu lek il-medda ta' żmien li jibda mill-qdem preistorja. Dawn l-ostakli ma jwaqfux lill-bniedem lanqas illum kif nafu wieħed jibqa' jfittex, wieħed jibqa' jipprova jiskopri anki bis-saħħa tal-innovazzjoni teknoloġika, pereżempju, jipprova jasal iktar fil-fond, iktar fit-tul, anki jipprova jgħin lir-riċerka stess dejjem ippruvaw niskopru stejjer ġodda jiex il-parċmina l-iktar antika, jiex u miex il-fdalijiet puniċi l-aktar antiki. Un ippruvaw naqdu flimkien daw l-istejjer permezz ta' skoperti li kif nafu anki riċerkaturi Maltin stess huma attivi ħafna fihom. Il-biċċa kbira ta' drabi il-kurzita u l-ispirtu ta' avventura jelbu il-biża tal-mhux magħruf. Madankollu ninsabu kważi ċerti, ngħidu hekk biex ma neżaġerawx li fil-preistorja bikrija l-ewwel vjaġġi bil-baħar bdew mis-sens ta' ġibda lejn dak li ma nafux. Dak is-sens illi wieħed jista' jgħid nitwieldu bih ikun ġo fina. Dik il-xewqa, dik il-kilba li nippruvaw nimlew ċertu vojt u b'xi mod dak is-sens ta' kurzita li jinbet fina fil-passat kif ukoll fil-preżent biex ukoll nifhmu dak li hemm madwarna llum il-ġurnata meta nħarsu b'kurzita li dak ix-xefaq bla tmiem li jifred l-ilma mill-arja. Fil-fatt wieħed jista' jgħid il-kurzita, ġġib il-kurzita jisu qatt li qatt ma jinqata li wieħed bil-mod iktar ma jidħol fir-riċerka ta' xi ħaġa iktar ikun irid jaf ftit palmetta wieħed jipprova jersaq lejn propju ix-xefaq bejn il-baħar u s-sema. Imma kif nafu wieħed qatt ma jilqu ma wieħed ma jqatax qalbu, wieħed jibqa' jipprova jersaq għalih. Din kurzita fil-verità titqal meta tinferex fil-fantasija u x-xefaq imwellet mill-art u mill-baħar u s-sema jibqa jidbiet fuq ma jiġi iktar viġin. Saħan sitra llum minkejja li nkunu nafu forsi xartijiet nistgħu nilmħu lin mill-baħar. Nibqgħu nifantasizzaw dwar popli u pajsaġġi li ffurmawhom u hekk kif naraw forsi t-tebtib ta' dawl f'kosti morba nimmaġinaw in-nies illi jgħixu hemmhekk jew inkella anki jekk dak it-tebtib qed jasal minn fuq vapuri ġi l-esperjenza li tiġri anki lilna stess u x'hekk għaliex mhux faċli sakemm ma tmurx imkien għawdex. Per eżempju, naħa ta' San Blas u tħares il-barra forsi flejla kwieta jien da' ċara u tilmaħ mill-bogħod il-kosta ta' Għalija, forsi hu aktar faċli wieħed jara dak id-dawl li tebteb per eżempju tal-vapuri li jkunu Hertz Bank u forsi anke jekk wieħed jafri dak huma vapuri qed jimmaġina l-ħajjiet tal-baħħara, l-ħajjiet ta' kull min ikun għaddej hemmhekk u forsi wieħed jimmaġina wkoll li dawn huma artijiet illi jiddawru madwarna. Il-Mediterran huwa wieħed allura għani b'dawn l-istejjer, kumpless f'dawn l-istejjer, kif skoprew missierijietna u ommijietna stess matul epoki diversi. Din ir-rikkezza li tispikka f'perjodi partikolari tal-istorja u rrakkontata fil-leġendi u l-miti marbuta ma' xulxin tixet forma ta' ħajja li tmur kontra l-ġeografija limitata relattivament xkejkna ta' dawn l-ispazji differenti li jinsabu fil-qalba tal-Mediterran. Il-Mediterran fil-fatt fih innifsu huwa wieħed mhux enormi, għalkemm ismu stess matul żminijiet differenti tal-istorja, propju kien jirreferi għal dal fatt li n-nies taġu fih kienu jemnu li huwa l-baħar fin-nofs tal-artijiet kollha, allura b'xi mod mhux biss iċ-ċentru tad-dinja, ma d-dinja fiha nnifisha. Imma fi verità, wara ftit żmien, wara aktar skoperti, speċjalment mbagħad fl-epoka ħanajdu hekk ta' wara l-vjaġġar tal-konkwistadores Spanjoli, Portugiżi, plus anke minnaħa tal-Ġenovizi, stess semmejna. Iktar kmin illum il-vjaġġar lill-kontinent il-ġdid, id-dinja l-ġdida tal-Ameriki, manki il-vjaġġar li kien ilu qed isir ukoll lejn l-artijiet tal-Lvant, lejn l-artijiet Asjatiċi, Ċina. Ta' kollu ġenna nifmu il-Mediterra fi frita huwa wieħed mill-iżgħar iċ-sma ta' baħar fid-dinja. Madan kollu il-Mediterra nserva ta' teatru għal uħud mill-avvenimenti l-aktar importanti fil-ħajja tal-bniedem u fl-iżvilupp tal-bniedem. Propju bħala bniedem, bħala għamla ta' xi ħaġa, ta' kreatura, ta' ħolqien li mbagħad minn eluf ta' snin. Ilu l-għawn wassal għal-ċertu zvilupp anki fid-dinja in ġenerali u l-mod kif naraw il-ħajja kemm tal-bniedem kif ukoll tal-klima, tal-ambjent, tal-madwar u tan-natura kif ġiet effettwata u kif ġiet żviluppata imqar dawn l-aħħar 25,000 sena. Matan kollu f'dawn l-iżviluppi wieħed irid ħanajtek jimxi pass-pass jifhem illi dejjem lok għal skoperti ġodda fil-fatt nisimhom iż-żmien għal żmien u x'hekk b'entużjażmu li jkun hemm dejjem iktar wieħed xi skopri u wieħed xi jarbel f'dawn l-iskoperti. L-ewwel migrazzjonijiet ta' dawk li kienu jissejħu l-ominidi Afrikani, anke minn l-ewwel riċerkaturi li bdew jippruvaw jifhmu u jaqdu dan il-puzzle kbir ta' kif aħna ffurmajna f'dak li ffurmajna l-lum il-ġurnata, okkupaw l-Ewropa fil-verità mijiet ta' eluf ta' snin ilu permezz li jaqsmu l-ipra u l-artijiet ta' dan ir-reġjun. Hawnhekk seħħew anki l-ewwel innovazzjonijiet kbar tal-agrikoltura u l-għamla tal-armi u l-għodda tal-ram tal-landa tal-bronz li bidlu b'mod radikali il-ħajja tal-bniedem. Però qabel ma nibqgħu nozzu f'din l-istorja ta' żvilupp tal-bniedem nifqu nirreflettu ftit fuq kemm hemm diversità. F'dan l-iżvilupp tal-bniedem u nisimgħu tieni biċċa mużika ta' Fabrizio Landre mill-album Crazy Dama illum u nisimgħu Ġamina, waħda mill-iktar biċċiet mużika sensuali, b'saħħa erotika kif tiġi deskritta mill-kritiċi ta' De Andre illi tiddeskrivi l-istorja ta' dil arketip ieħor. Biex nerġgħu nużaw dik il-kelma li ġieli ta' spiss matul dan il-programm insemmu, ta' l-element femminili li jiġbed is-saħħa, jiġbed l-enerġija, jiġbed l-istejjer fil-forma tal-baħar minn port għal port, minn storja l-oħra. U din l-enerġija toħroġ kemm mill-kliem tal-mużika, ma' speċjalment mill-mużika li tiġbor flimkien ħafna elementi. Mediterraneo.
Lingua feca jamu, lua de pelescu, qua bocca spalanca, morso de carne di. Stella negra calis, me vejo de moi, elimi dudus, de la mediterranea. Seja a mim, e me perdoe, se não riuxou essa por, mas te pensei. Che te jamina, l'arfe dei gaspina, fatta mia jamina, roggio da musa pina, e un muro un tossius, seguo le sade cresce,
dove le peghiamo, se il tango te paga, da che c'è in giami, la vega de sponda, prima che cueca monte a fine, non è sempre spenta e lunga, e l'ultimo respiro giami, regina mua de sangue, montagno pesce urti vivo, da gruppo de te gambe. Sambe, montagno pescio di vino, dopo potete gambe, e l'ultimo respiro giammino, regina mua de sambe, montagno pescio di vino, dopo potete gambe.
L-ewwel Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwiera.
Naħallu l-mużika ta' Fabrizio De André hemmhekk biex inkomplu dan l-iżvilupp fil-ħajja tagħna, il-bnedmin, li għalih il-Mediterran kien kruċjali. Għaliex fuq il-mewġ tal-Mediterran baħru l-ewwel migranti importanti tal-preistorja. Forsi dawn insibu lil dawk li qabdu l-proċess tal-ħolqien ta' tazzi f'għamla ta' ampiena propju ġewwa Sardinja li l-istorja ta' l-mużika tagħna llum permezz ta' De Andrej viċin ħafna tagħha u għalkemm b'mod superfiċjali u marġinali xempi uniċi ta' megalitiżmu fil-punent ta' sqalija, storja li wkoll tqarreb ħafna matana fuq il-bini ta' binijiet bħaġar kbir propju viċin tagħna. Fuq il-mewġ tal-Mediterran ukoll dejjem jgħidilna tusa permezz tal-kitbiet tiegħu frott tar-riċerka tiegħu, terqu ħafna bċejjeċ tal-baħar li waslu l-ewwel kolonji Feniċi u Griegi fost oħrajn mill-Vant tal-Mediterran. Dawk l-artijiet li nassoċjaw illum Libanu, per eżempju, jew mal-artijiet Palestinjani lejn il-Ponent. Huwa stess xerdu l-kitba, l-arti, il-metodi kummerċjali u fl-aħħar anke dak il-kunċett li aħna nassoċjaw valur importanti ħafna fid-dinja mhux biss Mediterranja, immanki Ewropea, immanki d-dinja ġenerali dawk il-valuri demokratiċi. Ovvjament bil-mod partikolari ta' kif kienet tiġi mifhuma id-demokrazija dak iż-żmien fejn mhux kull bniedem għandu drittijiet tiegħu u mhux kull dritt huwa indaqs għal ieħor, però kien hemm elementi speċjalment mid-dinja Griega ta' Ateni, ta' dawk is-soċjetajiet li kienu jħarsu proprju fuq ix-xtut minn viċin tal-Mediterran, fid-dinja Ateniża, tal-Polipeneu, Grek illi però bdew mhux biss jisperimentaw imma fisseħ f'dawk is-sekli qabel Kristu propju ipoġġu is-sesien f'posthom ta' soċjetà li se tat timxi b'mod li aħna nassoċjaw mad-dinja demokratika. Il-Mediterran serva saħansitra ta' elementi essenzjali biex ikollok elementi importanti li mingħajrhom soċjetà ma tistax taħdem lanqut kummerċjali, politiku u militari li żviluppaw b'mod li waslu għas-saħħa mbagħad wara il-Griegi lir-Rumani tul sekli saħ. Għaldaqstant dan il-baħar il-Mediterran kien jippermetti r-rabta bejn l-artijiet u l-popli differenti u t-tixrid ta' ċiviltà tar-reliġjonijiet u tal-arfin. Madankollu, il-Mediterran kien il-post li għala fih ġlied epokali. Jiġifieri mhux biss importanti fih innifsu għal dak iż-żmien, imma li b'xi mod immarka epoka, era sħiħa, u li b'xi mod aħna għadna nsemmu llum u nirreflettu fuq llum eluf ta' snin wara. Riperkussjonijiet li lien minn xtutu u li lien minn dawk l-epoki. Niftakru pereżempju fost l-oħrajn hemm ħafna eżempji li qed jista' jagħti fil-battalja ta' Salamina fil-Greċja. Li xejn tal-kollox il-ħolm ta' konkwista tal-Persjani, per eżempju, forza li wieħed jista' jgħid ma kienx Mediterranja, kienet ekstra Mediterranja, ġejja minn dawk l-artijiet li aħna nassoċjaw illum ma' l-Iran, li regolarment f'dan il-perjodu tal-qedem kienet toffri sfida. Dawk is-soċjetajiet li aħna nassoċjaw illum għall-artijiet Griegi li però permezz dawk l-isfidi, permezz dawk l-attakki, l-inkursjonijiet sfidat u taħt test qawwi propju liċ-ċiviltà Griega biex tifforma ruħha, biex tiddefendi ruħha, biex toħloq sistema politika li tkun tista b'xi mod tirreaġixxi għal dawk l-attakki li kienu ġejjin mill-Vant u b'xi mod minkejja l-isforzi tagħhom illi jieħdu dawk l-artijiet f'idejhom bil-kontra għenhom ħadha jdu hekk mingħajr ovvjament ma jridu jagħmlu hekk fil-formazzjoni tal-idea forsi proto-Ewropea ta' demokrazija wkoll li wieħed għadu jassoċja magħha llum. Battalja oħra dik ta' Legadi li waslet għall-kmand ta' Ruma fiż-żona Euro-Afro-Asjatika. Snin wara u xek dik il-mewġa mill-Vant lejn il-Punent li konna naraw u li b'xi mod waslet ukoll skambji ta' teknoloġija, skambji ta' kultura, skambji ta' lingwi, influenzi anke fir-reliġjon, fis-sistemi ta' reliġjon. Dik il-mewġa mill-Vant lejn il-Punent wara snin rajnija wkoll taħbad tinkalja. Teħel tħalli però ħafna frott, ħafna elementi ta' influenza, biex u bħedik il-mewġa però reġa' lura mill-Punent tal-Vant din id-darba. U speċjalment bl-influenzi Griegi, bl-influenzi klassiċi li mbagħad ir-Rumani però żviluppaw anki permezz tal-forzi militaristiċi u politiċi tagħhom marret lura. Influenzat iż-żona afro-asjatika permezz ta' ċertu żviluppi, ċertu ħiliet li naraw mbagħad fl-Imperu Ruman illi tkattar madwar din iż-żona kollha. F'żminijiet iktar qrib tagħna wkoll insibu dawn l-inżviluppi, dawn il-kurrenti kontro kurrenti, dawn l-imbatti bejn kosti differenti, biżejjed wieħed jaħseb ħanajdu hekk fl-iskontru dak illi iktar reċentement għana ovvjament mod anakronistiku nsejħu ġili għadna sal-lum dik il-taħbita bejn iċ-ċiviltajiet bejn speċjalment id-dinijiet il-kulturi musulmani u kristjani li pereżempju wieħed jista' diġà jibda josserva għal ħabta tas-sekli 11-12 l-ewwel kruċjati numru ta' kruċjati ċertu drabi forsi naħsbu fil-kruċjata dawk il-kruċjati tal-bidu speċjalment b'karattri importanti mid-dinja kristjana, però fil-verità kien hemm sensiela kbira b'numru ta' karattri wkoll mid-dinja kulturali, reliġjuża illi ġabu wkoll ħafna taħlit, ħafna skambju, mhux biss ġlied imdemmi, mhux biss sens ta' ħatfa. Ta' artijiet, ta' postijiet, ta' importanza reliġjuża u storika, imma anki taħlit illi b'ċertu mod nistgħu ngħidu huma speċi jisu l-byproduct il-mhux apposta li però ħalla wkoll ħafna frott, ħafna taħlit illi għadna niskopru għadna nafu bih illum propju frott ħanajdu hekk mhux ippjanat ta' dawn l-iskontri ta' ċivilizzazzjonijiet. U ta' reliġjonijiet. Kellek momenti wkoll li b'xi mod aħna nassoċjaw u li nimmarkaw u nippruvaw niftakru. Aħna għandna l-assedju u x'hekk ta' Malta li niftakru fih hemm ukoll importanti l-battaglia ġieli tiġi deskritta deċiżiva tal-epanto. U jekk nimxu wkoll iktar fi żmien il-qudiem ma ninsewx ukoll il-Mediterran kellu wkoll ruoli determinanti anke iktar reċentament u xekk il-gwerra l-birda, il-forzi navali anglo-amerikani, u anki reċentament naraw anki minħabba gwerer attwali għaddejjin bħal dawk fl-Ukrajna. Bil-forzi wkoll dejjem għaddejjin il-Mediterran ma jitli l-uħx minn taħt għajnejhom. Niġu għal biċċa mużika oħra, biċċa waqfa oħra, wkoll. Storja li De André tina fl-album Kroisi Dema Sidun li fil-fatt hija l-belt ta' Sidon ġewwa l-Libanu teatru ta' gwerra mdemmija li toħodna għas-snin 70 sas-snin 90 u għawwek De André anke permezz ta' recordings tal-ilħna ta' Ronald Reagan li kien il-President tal-Istati Uniti u Ariel Sharon dak iż-żmien Ministru tad-Difiża Izraeljana jirrakkontanna ftit id-dmija it-telf ta' ħajjiet speċjalment f'din l-istorja missier u iben fit-dmija u fit-traġedja ta' din il-gwerra tal-Libanu.
Seu su da me, da me. Tu mo douce béni, de te moi. Spremi un tamakai, deste, deste. Sangue, veja, dente da lei.
amici disurtati che in regge qua scima buca che cioè deve a scuria gente come serragina in costato serregono che smorto a qua dopo faringua e feri da prigioni le ferie se messa per le nuca da deportazione perché del nostro da cianione non ci cresce ni erbo ni spinta ni figlio. Ciao Nenì, l'eredità, le scuse, in testa si te, caprice, caprice, in passe anche chi. E in sto gran cielo da fuoco, beate morte piccina.
Musika interessanti li anki daħlitna f'dik l-istorja tal-konflitt Lebanisi spiċċa fih innifsu għal dak il-perjodu però dejjem naraw jirrepeti ruħu f'espressjoni oħra. Qabel ma nagħlqu nixtieq però norbot ma' konflitt ieħor kif għedtilkom qabel konflitti waslu wkoll għal stejjer, għal skambi, għal iktar fema. Komplessiva ta' dal-ispazju tagħna. Ħan nirbuta mill-ewwel mad-diska li ġejja ta' De Andre li hija Sinan Kapudan Paxa dejjem minn Krojsi Dema. Forsi l-isem Paxa mill-ewwel qed jindikalkom fuq x'ħan nitkellmu għaliex ħa mmorru lura. Ftit sekli mmorru lura għal dak it-taħlit li semmejna qabel ukoll tal-konflitt bejn id-dinja Kristjana u dik Musulmana. U dinja storja interessanti li jaqbad De Andre fid-diska li nisimgħu dal-waqt tal-Visconti Scipione Cicala jew Cigala jew Ciga bil-Ġenovis bl-stili differenti li kien minn familja nobli ta' Ġenova li kien inqabad mill-Mori mill-forzi tal-Vant mill-forzi tal-Imperu Ottaman, kif kien jiġri u kif nisimaw ħafna u xeksar u ħafna anke iktar popolari dawn it-tip ta' rakkonti, anke minn reċerkaturi lokali, minn reċerkaturi Maltin. Minħabba li kien bravu tal-affari tiegħu kien anki żviluppa, kien trabbassa mal-forzi musulmani għaleb għall-Islam sar afdat ħafna mill-Gran Vizir tas-Sultanat ta' forzi attamani u sar Sinan Kapudan Pasciakki sar propju personaġġ importanti ħafna. Daw l-istejjer nafuhom anki f'kuntesti oħra tal-Mediterranu x'hekk biżejjed naħsbu fl-istorja biblika ta' Giuseppi, pereżempju, jew dik ta' Mosse, illi jinqabad ħamedu hekk malgħadu biex niddiskrivu għajek, mbagħad jiżviluppa l-istorja tiegħu. F'dil diska nisimgħu l-istorja tiegħu fost oħrajn nisimgħu illi ma jkunx bidel ħafna billi kienx Kristjani u Musulman, id-differenza hemm dan il-vers interessanti ħafna li issa flok ma jidaj bil-mulej jidaj b'Maomettu. Hemm din il-frażi li b'xi mod iġġenna nirriflettu li d-dinja mediterranja tesprimi anki il-mod tagħha anki permezz ta' dawn il-kuntesti kulturali. Ejn nisimgħuha.
Teste fashion shakalea e shabre se zgamalina amele resta tu valea panu remena la fortuna in tu mezzo do ma che penso tondo che quando vede brut o fascio fondo in tu mezzo do ma pesce palla che quando vede belle o vegna gara e al posto di anni che a te je ne vede se su pige gambe me brasse neve da lua canso la canta tante e un lo sacancio in travaggio te fugate da buga e diga di me
ci amare nego che a tutte ricchezze allerge il duelo si naga la show delicio su già stemato mu ma posto du segno
in tu mezzo tu ma che pesce fondo che quando vede
Il-buzika bieħ sabiħa ta' Fabrizio De Andre, nitlu għal dik ta' Antonis Antonio, biex nalqu l-program tal-luni, ringrazzja Jordi De Bono, il-tekniku miħaj, u l-ilkom tal-li kontu miħaj għor. Sahi.